Γεια σας βρε παιδιά, τι μου κάνετε, εδώ είμαι εγώ, είμαι η Μαρία Σολομού, ακούτε το podcast μου, όσα ξέρει Μαρία. Πώς μου είστε, πώς περνάτε. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα σκέφτηκα το εξής, θα διαβάσω δύο γράμματα από δύο ηλικιακές ομάδες διαφορετικές μεταξύ τους. Πολύ απέχουν αρκετά, η πιο μικρή μου και η πιο μεγάλη μου μέχρι στιγμής, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να πάρω και από μεγαλύτερες ηλικίες ή από μικρότερες, χλωμό.
Όσα ξέρει η Μαρία, με την υποστήριξη του Coolvit.
Λοιπόν, προχωράω στο πρώτο γράμμα. Καλησπέρα αγαπητή Μαρία. Είμαι η Μαρίνα και μπορώ να πω ότι είμαι μια από τους πιο μικρούς θαυμαστές σου, καθώς είμαι μόλις 11 ετών. Εγώ ένα αρκετά περίπλοκο πρόβλημα. Οι γονείς μου χώρισαν όταν εγώ ήμουν περίπου 2 χρονών. Από τότε η μαμά μου κάνει σχέσεις, σε αντίθεση με τον μπαμπά μου. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η μαμά μου έχει σχέση με έναν άντρα, τον οποίο δεν συμπαθώ πολύ. Τσακώνονται υπερβολικά πολύ, με συνέπεια να ακούω συνέχεια φωνές. Επίσης κάνω σεξ συχνά και νιώθω πολύ άβολα. Ο μπαμπάς μου δυστυχώς λείπει στο εξωτερικό για ένα χρόνο λόγω δουλειάς. Με τη μαμά μου η σχέση μας δεν είναι καλύτερη. Τσακωνόμαστε συχνά και με κάνει να κλαίω. Επίσης έχω μια τοξική γιαγιά και παιδιά στο σχολείο μου να με κοροϊδεύουν λόγω του βάρους μου. Από την άλλη μου αρέσουν και αγόρια και κορίτσια. Και φοβάμαι ότι δεν με αποδέχεται κανένας. Είμαι πολύ μπερδεμένη, μήπως μπορείς να μου δώσεις συμβουλές σχετικά με το τι να κάνω για να νιώσω αποδεκτή από τον κόσμο αυτό. Ευχαριστώ προκαταβολικά, η Μαρίνα. Για να φύγει λίγο χρόνος, γιατί εδώ είναι περίπλοκο το πράγμα. 11 χρονών, δεν το πιστεύω. Αρχικά να πω ότι χαίρομαι πολύ, γιατί προφανώς μπορεί να έχω την ηλικία της μητέρας και με πιστεύεσαι. Αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Δεν έχει σημασία η ηλικία, σαφέστατα δεν έχει σημασία. Έχει ότι δεν μπορείς να μιλήσεις τη μάνα σου. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχουμε όλοι μας. Παρ' όλα αυτά, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ. Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ και εγώ χώρισα όταν ήταν το παιδί μου 2 χρονών. Και προβληματίστηκα πάρα πολύ στο πώς θα προχωρήσω στη ζωή μου και με τη σχέση που είχα. Και την κράτησα κρυφή αρκετά χρόνια μέχρι να σιγουρευτώ, να σιγουρευτώ, να σιγουρευτώ. Και μετά τον έφερα σπίτι και μετά μετακόμισα αρκετά χρόνια μετά. Αλλά όλοι με λέγανε υπερβολική και τρελή και ότι δεν μπορώ να κάνω έτσι τη ζωή μου, να κρύβομαι. Δηλαδή, από το παιδί μου, μια ζωή να κρύβεσαι, ας πούμε. Πρέπει να κάνεις τη ζωή σου και να το φέρεις ομαλά και να βρεις έναν τρόπο να ενσωματωθεί όταν είσαι σίγουρη για τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, ας πούμε. Όχι τον πάσα ένα. Απ' την άλλη, θα σου πω ότι ξέρεις, ο έρωτας δεν είναι προνόμιο της εφηβείας και τις ηλικίες, ξέρεις, μέχρι 25, από 25 και μετά είναι. Αηδία είναι μεγάλη, ας πούμε, δεν ερωτεύονται όπως όταν είμαστε μικροί. Έτσι έλεγα και εγώ όταν ήμουν 15. Έλεγα, ιου, οι γονείς, ας πούμε, να φιλιούνται, ξέρω εγώ. Αλλά μεγαλώνοντας και εγώ συνειδητοποίησα ότι ο έρωτας δεν έχει ηλικία, καμία ηλικία, και μπορεί να πάθεις πατατράξη οποιαδήποτε ηλικία, 35, 45, 50, μη σας πω για τους γεροντοέρωτες, τους διάσημους που λέμε, ας πούμε. Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν πολύ και μερικές φορές μπορεί να συμβούν και πιο ουσιαστικά και πιο βαθιά από ό,τι. Όχι μερικές, τις περισσότερες είναι πιο βαθιά τα συναισθήματα από ό,τι όταν είμαστε 15 και 18. Απλά τότε υπάρχει όλο αυτό το δράμα. Οπότε έχοντας πει αυτό, θα σου πω ότι μπορούμε άνετα οποιοδήποτε νοήμων, λογικός, έξυπνος, ενήλικας να την πατήσει τόσο πολύ με κάποιον που να μην σκεφτεί τίποτα. Να μου πεις ούτε το παιδί του, ναι, ούτε το παιδί του. Δεν μου έχει συμβεί και αν μου έχει συμβεί σε κάποια κομμάτια. Το έχω μετανιώσει και βάραγα το κεφάλι μου ανελέητα στον τοίχο. Είναι δύσκολο άμα την πατήσεις και είσαι τέτοιος τύπος, ας πούμε, να μπορέσεις να το ισορροπήσεις. Αλλά να σας πω κάτι, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Αν μου λες ότι η μητέρα σου αλλάζει ερωτικούς συντρόφους, που σημαίνει αυτό ότι ζεις μαζί τους, εκτός αν ζεις και με τον μπαμπά σου, με την εξαίρεση αυτού του χρόνου, αν ζεις και με τον μπαμπά σου, κάπως αυτό το πράγμα λίγο ισορροπεί. Μου λες ότι ο μπαμπά σου δεν έχει προχωρήσει όπως η μαμά σου. Αυτή τη στιγμή όμως ζεις με τη μητέρα σου και σου δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν της μιλάς λιγάκι, λέω εγώ τώρα. Η ψυχολογία τώρα μιας μαμάς χωρισμένης με παιδί, η οποία έχει σύντροφο με τον οποίο μπορεί να είναι πολύ ερωτευμένη και δεν τα πάει καλά και φωνές και τέτοια, φαντάσου, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα και δεν την επηρεάζουν. Πρέπει να την επηρεάζουν πάρα πολύ. Κάθε λογικό άνθρωπο δηλαδή θα τον επηρέαζαν. Μπορεί να φτάνει στα όρια της, μπορεί να μην έχει τρόπο να το ξεπεράσει, να το διαχειριστεί. Μπορείς να της κάνεις μια ωραιότατη κουβέντα και να της πεις πώς αισθάνεσαι. Όχι τι να κάνει, πώς αισθάνεσαι. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσεις τέτοιες λέξεις. Μαμά, νιώθω, αισθάνομαι. Όχι δεν θέλω, δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ. Το συναίσθημά σου προσπάθησε να τις επικοινωνήσεις. Και ένα μεγαλύτερο κομμάτι επίσης είναι ότι καλό είναι όλο αυτό που νιώθεις, ότι πουθενά δεν χωράς, στο σχολείο δεν ταιριάζεις. Αυτό τώρα με τα αγόρια και τα κορίτσια θα έλεγα να μην το επικοινωνήσεις ακόμα. Κράτα το λίγο στο μυαλό σου, κράτα το λίγο για σένα, να δεις πώς πάει, πώς νιώθεις. Είσαι πάρα πολύ μικρή, απ' την άλλη είσαι πάρα πολύ μικρή και είναι καλό να καταλάβεις σε μικρή ηλικία προς τα που γέρνει η βάρκα. Είναι πολύ καλό να έχεις μια συνειδητοποίηση μιας κατάστασης, η οποία λες, okay, είμαι μεταξύ. Και τα κορίτσια μου αρέσουν και τα αγόρια μου αρέσουν. Ας μην πάρουμε καμία βιαστική απόφαση, βλέποντας και κάνοντας, γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχεις, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο φλερτ, κάποια μικρή σχεσούλα, σε αυτή την ηλικία, ας πούμε, κάτι χέρια, κάτι φυλάκια, κάτι τέτοια. Εγώ ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει η τεχνολογία τόσο πολύ. Ελπίζω πως όχι, να έχουν μείνει τα πράγματα λίγο έτσι αθώα σε αυτή την ηλικία. Είστε πολύ μικροί. Αλλά δεν πειράζει να έχεις κάποια τέτοιου είδους αφύπνιση και να νιώθεις ερωτισμό. Προσπάθησα κατεύθυνση, αρκεί να μπορείς να το διαχειριστείς και να κάτσεις να το κοιτάξεις λιγάκι από μακριά και να πεις κάτσε, πώς νιώθω για τη φίλη μου αυτή, πώς νιώθω για το φίλο μου εκείνο, βλέποντας και κάνοντας. Αυτά δεν είναι αποφάσεις που παίρνονται τώρα. Καταλαβαίνω ότι είπα να πει να είσαι σε ένα σχολείο που να νιώθεις λίγο ατέριαστος, να νιώθεις ότι είσαι διαφορετικός. Δεν πειράζει να είμαστε διαφορετικοί, είτε αυτό σημαίνει ότι είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι. Όχι, είμαστε, νιώθουμε μάλλον καλύτερα. Γιατί το πώς νιώθουμε έχει να κάνει με το τι εικόνα βγάζουμε προς τα έξω. Αν είχες εσύ μια φοβερή αυτοπεποίθηση που δεν βλέπω από τα συμφραζόμενα να έχεις, δεν θα σε ενδιέφεραν ούτε τα κιλά, ούτε τίποτα. Αν έχεις παραπάνω κιλά και αυτό σου δημιουργεί εσένα πρόβλημα, είναι κάτι που είναι δικό σου. Δεν έχει να κάνει να σου δημιουργήσει πρόβλημα γιατί τα άλλα παιδάκια λένε «Α, ξέρω εγώ». Όχι, εσύ πρέπει να αποφασίσεις αν σ' αρέσει η εικόνα σου ή δεν σ' αρέσει. Γιατί αν δεν σ' αρέσει η εικόνα σου, τότε θα σου πω ότι ναι, θα πρέπει λίγο να το κοιτάξεις. Να, κάτι που μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από τη μαμά σου. Σου πεις, μαμά, μπορείς να με βοηθήσεις. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος που θα μιλήσεις στον άλλον. Και ειδικά με τη σχέση με τους γονείς και τις μανάδες μας, που υπάρχει μια. Ξέρω εγώ, με ένα λάθος στη μετάφραση θα το πω εγώ. Δεν υπάρχει συνεννόηση, το αντιμετωπίζω από την ηλικία σου. Δεν αλλάζει αυτό, δεν αλλάζει ποτέ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς μιλάμε. Αν έρθει δηλαδή, το σκέφτομαι και από μένα, αν έρθει το παιδί μου και μου πει «Μαμά, θέλω τη βοήθειά σου», εκείνη τη στιγμή σταματάει ο χρόνος. Ορίστε, εδώ, 100% την προσοχή, θα ανέβω το βουνό ανάποδα και θα το κατέβω. Φαντάζομαι ότι όλες οι μανάδες θα κάνουν κάτι αντίστοιχο για το παιδί τους. Αλλά αν έρθει και μου πει «Ωρε, μαμά, ξέρω εγώ, κουράσει και δεν γουστάρω αυτό που κάνεις ή ξέρω εγώ τι δεν μ' αρέσει και αυτά», θα μου τη βιδώσει και εμένα. Και ας έχει δίκιο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε γενικώ στη ζωή μας, αλλά ειδικά με τους γονείς. Και αυτό το έχω καταλάβει και το έχω μάθει μετά από πολλά χρόνια ψυχανάλυσης και εγώ με τη σειρά μου, ότι το πώς νιώθουμε, το πώς το εκφράζουμε, έχει τρόπο. Αυτό που λένε οι Ιταλοί, κοντρόπο. Υπάρχει τρόπος. Ζήτα βοήθεια. Πες, μαμά, θέλω τη βοήθειά σου. Δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Αισθάνομαι ότι αυτά τα παραπάνω κιλά, που δεν ξέρω και πόσα κιλά είναι αυτά, μιλάμε για σοβαρό ή όχι θέμα. Μπορείς να με βοηθήσεις με μια διατροφή? Θες να συνεννοηθούμε τι να μαγειρεύουμε? Θες να βρούμε από το ίντερνετ κάτι? Υπάρχει οικονομική δυνατότητα να πας σε διατροφολόγο? Ξέρουμε αν έχεις, ας πούμε, μπορεί να έχεις θυροειδή, Φερρυππίν, ή όχι. Ή μπορεί από ό,τι τα ακούω όλο το πράγμα να είναι από άγχος, από στρες τα κιλά τα παραπάνω. Πολλές φορές το ρίχνουμε στο φαγητό από στεναχώρια ή από χαρά ή από οτιδήποτε, αναλόγως τι μας κλικάρει. Αυτά σε περίπτωση που πραγματικά σε ενοχλεί η εικόνα σου. Γιατί αν δεν σε ενοχλεί η εικόνα σου, όχι. Θα χάσεις κιλά για να γίνεις αρεστή, ας πούμε, στο σχολείο. Αυτό είναι λάθος. Για να γίνεις αρεστή σε σένα. Πάμε να πετύχουμε, δηλαδή να μ' αρέσει ο εαυτός μου. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι ένας τρόπος προσέγγισης που μπορείς να κάνεις τη μαμά σου και θα την κινητοποιήσει. Θα την ξυπνήσει λιγάκι. Και επίσης, σε δεύτερο χρόνο, πες της πώς νιώθεις. Δεν ξέρω πώς έχεις αντιδράσει μέχρι στιγμής και δεν μπορώ να φανταστώ. Κλείνεις τα αυτιά σου, φωνάζεις ησυχία, λες ακούγεστε, τσακώνεσαι, την κοιτάς με ύφος, ξέρω τι έκανες χθες το βράδυ. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά. Δεν μπορώ να ταυτιστώ ακριβώς με τη μητέρα σου αυτή τη στιγμή, γιατί μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το πράγμα, δεν θα το έκανα ποτέ εγώ. Οπότε αυτό που μπορώ να σου πω όμως, για να πιάσω και τις δύο μεριές, γιατί δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται και μέσα στο μυαλό του 100%, ότι πρέπει οπωσδήποτε να το επικοινωνήσεις. Στεναχωριέμαι, θλίβομαι, προβληματίζομαι, νιώθω άσχημα, σας ακούω, δεν μ' αρέσουν οι φωνές, γιατί τσακώνεσαι μαμά, δεν είσαι καλά. Δείξτε ενδιαφέρον, ενδιαφέρον και βάλτε κάτω να μιλήσετε. Όχι, κοίταξε να δεις. Αυτό που θα δημιουργηθεί μετά από αυτό δεν είναι ότι ξαφνικά θα σταματήσει η γυναίκα να τσακώνεται με τον σύντροφό της. Δηλαδή, αν έχουν προβλήματα, θα συνεχίσουν να τσακώνονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσύ επικοινωνείς το συναίσθημά σου. Μέσα της θα πει: ο Παναγία μου, τι κάνω στο παιδί, ή δεν το είχα σκεφτεί, ή οτιδήποτε. Εμείς πάμε τώρα να το φέρουμε σαν βάρκα γυαλό όλο αυτό το πράγμα. Όχι να κατηγορήσουμε κάποιον άνθρωπο να τον κάνουμε να περάσει άσχημα, αλλά επειδή περνάς εσύ άσχημα αυτή τη στιγμή και είσαι 11 χρονών. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι λογικό να έχεις πρόβλημα. Είναι λογικό να τρως και να είσαι υπέρβαρη. Τα θεωρώ όλα πολύ κανονικά. Να θεωρήσεις το σχολείο στη γωνία. Δεν ξέρω, έχεις σχολητές, έχεις φίλες, έχεις κάποια θεία αγαπημένη, έχεις ξαδέρφια, έχεις. Δεν ξέρω αν έχεις ανθρώπους να μπορείς να μιλήσεις. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την ηλικία να μπορείς να μιλήσεις, ας πούμε, με φιλαράκια σου. Που όχι ότι δεν έχουν να σου πούνε καμιά σοφία προς Θεού σε καμία περίπτωση, αλλά είναι αυτό που τα λέω κάπου, που λέω το πρόβλημά μου, που λίγο το μεγενθύνω, που λίγο κλαίμε παρέα με τους φίλους ή ξέρω εγώ, να έχεις κάπου να κουμπίσεις. Καλό θα ήταν, δεν το ξέρω, δεν ξέρω την κατάσταση. Είσαι παιδί χαρούμενο, είσαι active. Δεν καταλαβαίνω από αυτά που μου λες. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό το κομμάτι σε έχει καταβάλει πάρα πολύ. Δεν ξέρω να σου πω μια συμβουλή για να γίνεις αποδεκτή από τον κόσμο αυτό πραγματικά. Γιατί η μοναδική συμβουλή που θα μπορούσα να σου πω για να γίνεις αποδεκτή είναι ότι πρέπει go with the flow. Πράγμα που δεν το προτείνω σε κανέναν. Πράγμα που δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου. Ήμουνα και εγώ διαφορετική στο σχολείο. Δεν είχα ιδιαίτερο bullying. Δεν θα πω ότι είχα bullying με αυτή την έννοια, κάτι κοροϊδίες κτλ. Αλλά ήμουνα πάντα στη γωνία. Πάντα, πάντα, πάντα στη γωνία. Μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι είμαι διαφορετική, νιώθω διαφορετική και από εμφάνιση και εγώ τα ίδια. Δεν μ' αρέσει όλο αυτό το μαζικό, το γηπεδικό, πάμε όλοι ας πούμε προς μια κατεύθυνση. Όχι ότι ήθελα να πηγαίνω εγώ στην άλλη κατεύθυνση για να είμαι διαφορετική. Πήγαινα και εγώ στην ίδια κατεύθυνση πίσω-πίσω με τους άλλους για να μην με δείχνουν με το δάχτυλο ας πούμε. Μέχρι το σημείο που ένιωσα την αυτοπεποίθηση να πω «Α, εγώ θα πάω από την άλλη μεριά, I'm sorry». Και συνειδητοποίησα στην πορεία, ερχόντουσαν διάφοροι μαζί μου. Ερχόντουσαν και διάφοροι μαζί μου. Δεν πρόκειται να πάω με τη μόδα, αν θες, με αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί έτσι είναι στο σχολείο κτλ. Καταλαβαίνω όλο αυτό το pressure που έχουν τα παιδιά στο σχολείο, ότι κάνουμε αυτό τώρα, αυτό γίνεται, αυτό φοριέται, αυτό είναι της μόδας, αυτή η συμπεριφορά. Το άλλο είναι ιού, ξέρω, όχι, άκυρο κτλ. Σε δείχνουμε τον δάχτυλο. Αλλά εγώ ξέρω παιδιά τα οποία ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερα σε σχολεία, πάρα πολύ και στο δικό μου και σε φίλους και από το γιο μου το βλέπω, οι οποίοι ήταν μονάδες τύπου, αλλά είχαν τέτοιες προσωπικότητες που λέγανε οι άλλοι, πω, πώς το κάνει ρε. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Εσύ το ορίζεις αυτό. Όταν δεν νιώθεις καλά μέσα σου βέβαια, τώρα μεγάλες κουβέντες λέμε, πώς θα το ορίσεις αυτό το πράγμα. Περιμένεις κάπου να πιαστείς από κάποιον να στηριχτείς. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά κάνε το πρώτο βήμα. Περίμενε να γυρίσει ο μπαμπάς. Αλλά για να ησυχάσει όλο αυτό το πράγμα και να μπορείς να επικοινωνήσεις, νομίζω πρέπει να επικοινωνήσεις το συναίσθημά σου μόνο. Αισθάνομαι, νιώθω, δεν περνάω καλά. Στο συναίσθημα δηλαδή το χτυπάμε κανονικά. Τι να πω βρε κορίτσι μου, πω, συναχωρήθηκα τώρα, 11 χρονών παιδάκι. Δεν έπρεπε να ασχολείστε με τέτοια θέματα. Έπρεπε να ασχολείστε με τα μαθήματά σας, να φλερτάρετε με τις φίλες σας, με το τι θα βάλετε για να πάτε σχολείο. Αυτά τα χαζά σε αυτήν την ηλικία που δεν θα έπρεπε να έχετε έννοιες. Γαμώ το, πέρασε και ο χρόνος. Μαρίνα μου, ελπίζω να σε βοήθησα λιγάκι. Μίλα. Μίλα, πες πώς αισθάνεσαι για όλο. Πες, παιδί μου, πες τα, να δούμε. Θα γίνει κάποια κίνηση. Υπάρχει ελπίδα. Αχ, Παναγία μου. Παρ' όλα αυτά χάρηκα. Χάρηκα πάρα πολύ. 11 χρονών και γράμμα. Πω, είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Θα προχωρήσω εγώ τώρα στο επόμενο γραμματάκι μου. Λοιπόν, το επόμενο γραμματάκι μου έρχεται από μία φιλενάδα μου, η οποία είναι μεγαλύτερη αρκετά. Μισό λεπτό, γιατί είναι και δύσκολο. Ναι, λοιπόν, γεια σου αγαπημένη. Με λένε Μαρία, συνεννόματι. Και σε είδα πριν από λίγο σε μια εκπομπή ωραία που είχα βγει και άκουσα ότι έχεις επαφή με γυναίκες που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα που καθαρά και ανθρώπινα από τη δική σου εμπειρία προσπαθείς να βοηθείς με τις συμβουλές σου. Δεν ξέρω τι με έπιασε και σου στέλνω αυτό το μήνυμα. Έχω την ωριμότητα της ηλικίας των 46 χρόνων. Είμαι παντρεμένη από τα 20 και έχω δύο υπέροχες κόρες ηλικίας 23 και 17. Αντιμετωπίζω πρόβλημα στο γάμο μου. Έρχεται λοιπόν σε σύγκρουση η λογική και το συναίσθημά μου. Φοβάμαι να γράψω παραπάνω λεπτομέρειες, γιατί δεν ξέρω αν αυτό το μήνυμα όντως διαβαστεί από τον παραλήπτη Μαρία Σουλομού, είναι σε λάθος σελίδα κτλ. Αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα μέχρι και σήμερα που παίζουν σε επανάληψη singles, μέσα από τις θεωρίες προσπαθώ να καταλάβω και να πείσω τον εαυτό μου να κατέβει από το ρόλο συννεφάκι που ζει και να βλέπει τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Όχι ότι τα καταφέρνω, αλλά τέλος πάντων. Είναι σαν να σε ξέρω. Και μόλις μου έβγαλε ότι είναι μεγάλο το μήνυμα, το στέλνω πριν το σβήσω. Καταπληκτικό. Κορίτσι μου τώρα. 46 χρονών, ε. Μάλιστα. Κοντά είμαι εκεί κι εγώ. Τι γίνεται, παιδιά. Βρε Μαρία μου, συνονόματι κιόλας. Παντρεύτηκε στα 20, ε. Στα 20. Μα στα 20. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου στα 20. Δεν κρατιόμουνα. Μπράβο σου. Εν πάση περιπτώσει, δεν το κρίνω αυτό το πράγμα. Είναι επιλογή του καθενός. Έρωτας υπάρχει. Γι' αυτό μία αιτία λέγεται έρωτας, μία άλλη λέγεται συνήθεια, μία άλλη δεν ξέρω τι λέγεται. Αλλά φαντάζομαι, απαντεύτηκε στα 20. Θα έχεις και μία σχέση, ας πούμε, 2-3-4 χρόνια πριν. Δεν παντρεύεσαι έτσι ξαφνικά. Έχεις κάνει τα παιδιά σου, μεγάλες γυναίκες, πια 23. Τέλειο. Μετά από 26 χρόνια. Έχεις πρόβλημα στο γάμο σου ή είχες από πριν? Κοίτα, εγώ θα σου πω το δικό μου σκεπτικό, γιατί και ο λόγος που δεν παντρεύτηκα ποτέ και έκανα απλά μόνο το παιδί μου, ας πούμε, και θέλω να πιστεύω ότι είμαι ελεύθερη. Βέβαια, ελεύθεροι είμαστε και μέσα σε μια σχέση, αν το δούμε σφαιρικά, ή πρέπει να θεωρούμαστε ελεύθεροι σε μια σχέση. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι για όλα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν για γονείς, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι για γάμο, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να είναι νοικοκυρές, να πλένουν τα πιάτα, να φτιάχνουν το σπίτι, να περιμένουν τα παιδιά, να τα διαβάζουν, να φτάσει η ζωή τους. Υπάρχουν γυναίκες επιχειρηματίες, καριερίστες που τα κάνουν όλα και μπράβο τους. Υπάρχουν οι άνθρωποι του σπιτιού, υπάρχουν οι άνθρωποι του έξω. Δεν κατακρίνω κανέναν, ο καθένας θα κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Αλλά να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Αυτό που θέλει. Όχι αυτό που τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή. Εγώ αυτή τη λογική δεν μπορώ να την καταλάβω. Η επιλογή ήταν να παντρευτώ γιατί ερωτεύτηκα. Πολύ ωραία, έκανα τα παιδιά μου, τα μεγάλωσα. Τέλος τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν τελειώσει από εδώ και πέρα. 23 χρονών, φαντάζομαι ότι έχει και δική τη ζωή, θα έχει και τη σχέση τη, μπορεί να σπουδάζει, έχει μετακομίσει, δεν ξέρω. 17, εντάξει, τώρα είναι στο τελείωμα. Και αυτή τελειώσαμε. Γεια σας! Οπότε ξαφνικά, αφού τελειώνει λοιπόν αυτή η υποχρέωση από τη ζωή, και ξαφνικά βρίσκεσαι με τον σύντροφό σου. Μετά από 25 χρόνια που έχετε περάσει καν ράνι και κοιτάζετε και τώρα τι έχουμε να ασχοληθούμε. Δηλαδή έχουμε τα παιδιά, έχουμε μια δουλειά, τι θα πάμε στις διακοπές, πώς θα πάνε σχολείο, ποιος θα διαβάσει, θα προλάβω. Υπάρχει μια ρουτίνα η οποία γίνεται μια καθημερινότητα, ας πούμε, για 25 χρόνια. Και ξαφνικά μένεις και κοιτάς τον άλλον κάποια στιγμή και λες τι έγινε παιδιά, πότε πέρασαν τα 25 χρόνια, τι κάνει αυτός ο γέρος, ας πούμε, δίπλα στον καναπέ. Λέω εγώ τώρα παράδειγμα, όχι ότι ο άνθρωπος είναι μεγάλος, αλλά το γέρος το λέω υπό την έννοια ότι κάπως γεράσαμε, κάπως κολοκάτσαμε, κάπως βαρύναμε, κάπως δεν υπάρχει διάθεση για κάτι άλλο, κάπως συνηθίσαμε ένα τον άλλο και είμαστε τύπου αδέρφια. Εγώ στα 46 σου δεν πιστεύω ότι έχει τελειώσει η ερωτική ζωή. Ειδικά οι ηλικίες αυτές οι δικές μας, νομίζω ότι ζουν και μία άνθηση, θα σου πω. Γιατί υποτίθεται ότι η ηλικία της γυναίκας είναι μετά τα 40 η ερωτική της φάση που περνάει έντονη. Όπως τα αγόρια είναι τα 18, ας πούμε, με 25. Η γυναίκα είναι στη μεγαλύτερη. Οπότε αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι θα έχεις μία ανάγκη συντροφικότητας, ερωτισμού, ξανανιώσηματος, ζωής ή οτιδήποτε, αρκετά μεγάλη που δεν έχεις καμία υποχρέωση και να τρέχεις, ας πούμε, με πάνες και αφιγραντήρες και μπιμπερό πια ή με πανελλαδικές ή δεν ξέρω εγώ τι. Με άλλα άγχη. Κάθε ηλικία του παιδιού φαντάζομαι έχει και άλλο άγχος. Όχι ότι δεν ζει, δεν υπάρχει το άγχος και δεν το νιώξιμο μέσα σου, σαφέστατα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Επίσης έχεις χρόνο, δεν έχεις που να αφήσεις τα παιδιά, να σκεφτώ που θα αφήσω τα παιδιά το βράδυ για να βγω, να πάω να πιω κλεφτά ένα ποτάκι. Θα βγεις. Μα πάντα παιδιά, τελειώσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται τώρα, γιατί σου δημιουργείται μία έλλειψη, ότι τι, ποια είναι αυτή η έλλειψη, ας πούμε, τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Γιατί κάτι προφανώς για να μου το γράψεις αυτό και μετά να μην είσαι σίγουρη και να θες να το σβήσεις και να το μετανιώσεις. Προφανώς και έχει δημιουργηθεί ένα κενό, προφανώς και νιώθεις ανικανοποίητο. Όταν λύσει λοιπόν στο ανικανοποίητο, τι πρέπει να κάνεις? Διότι να, ή κάθεσαι σπίτι και βλέπεις singles, το οποίο χαίρομαι ρε παιδί μου που και οι μεγαλύτερες ηλικίες, ας πούμε οι δικές μας, βλέπουν και γουστάρουν και ταυτίζονται με τις θεωρίες της Ράνιας ή με τις καταστάσεις, ας πούμε, αυτές που ζούσαμε πριν 15 χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορεί να βοηθήσει μια μικρή θεωρία, έστω και αν δεν την έχω γράψει εγώ, αλλά την έχω πει εγώ, έναν άνθρωπο και να ελπίζει. Χαίρομαι που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στον καναπέ της να ονειρευτεί κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ και συγκινούμαι. Πραγματικά. Ωραία! Κλείσαν οι singles, βλέπουμε και επανάληψη. Και μετά. Μετά στη ζωή. Δεν μπορεί να μην υπάρχει το μετά. Δεν μπορεί, ας πούμε, όλη αυτή τη χαρά ή όλη αυτή την αισιοδοξία ή όλη αυτή τη μικρή σοφία που πήρες από μια θεωρία ή από μια κατάσταση ή που ζήλεψες αυτούς τους ανθρώπους με τον τζαμπουκά τους ή με τη βλακεία τους οτιδήποτε, να μην πεις έλα είμαστε εδώ, σηκώνομαι, πάω κομμωτήριο, φτιάχνω μαλλί, παίρνω καινούρια παπούτσια, θα βγω με μια φίλη μου για κοκτέιλ, θα κάνω ένα ταξίδι. Γιατί έτσι? Γιατί τώρα μπορώ, γιατί τώρα πρέπει να έχω όρεξη. Δεν ξέρω την οικονομική σου κατάσταση, δεν ξέρω αν δουλεύεις, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ μια γυναίκα που να είναι δεσμευμένη με τον ίδιο άντρα, γιατί θεωρώ δεδομένο ότι είσαι με τον ίδιο άντρα, δεν καταλαβαίνω κάτι άλλο από το γράμμα, με την οικογένειά της και σωστή ξόλα της κτλ. Να μην μπορεί να πάρει το βαλιτσάκι της και να πάει τρεις μέρες διακοπές σε ένα ωραίο νησάκι με δύο φιλενάδες της, να πιει τα κρασάκια της και να κάνει βλακίες. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί απαγορεύεται από μια ηλικία και μετά θεωρείται μωρέ αυτή σε αυτήν την ηλικία. Δεν υπάρχει παιδιά ηλικία. Η ηλικία είναι αυτό που νιώθουμε. Δηλαδή, άρχισα να το καταλάβω, το κατάλαβα τα τελευταία 10 χρόνια ότι από πίσω όποιοι με βλέπανε με κάνανε 14. Πήγαινα στη σχολή να διδάξω και με πιάνανε από τον νόμο ότι ήμουν μαθήτρια. Και έλεγα γιατί το σουλούπι μου έχει μείνει εκεί. Η διάθεσή μου και ο τρόπος που περπατάω έχει μείνει εφηβικό, το οποίο είναι αστείο βέβαια, είναι αστείο. Αλλά όλο αυτό εγώ το αποδέχομαι πάρα πολύ και δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει τι πάει να πει 46, 47, 45, 35. Έχω δει ανθρώπους 35 χρονών που μου θυμίζουν τη θιά μου. Και έχω δει εξιντάρες που λέω Θεούλη μου, να φτάσω σε ηλικία και να έχω αυτό το κέφι. Δεν με ενδιαφέρει η εμφάνιση, να έχω αυτό το κέφι, να έχω αυτή τη λίμπιντο. Δεν μπορεί να τελειώσει η ζωή στα 46, ξαναερωτεύεσαι και ζεις τον έρωτα της ζωής σου. Θέλω να σε ενημερώσω, Μαρία μου. Πραγματικά θέλω να σε ενημερώσω. Εγώ για κάποιο λόγο δεν έχω καμία φοβία μοναξιάς. Ποτέ δεν το έχω νιώσει αυτό. Που πάντα ήμουν άνθρωπος ότι ήξερα να κάνω σχέσεις. Κάνω σχέσεις οι οποίες έχουν αρχή, μέση και τέλος. Το ξέρω απριόρι αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται εγώ να γεράσω με έναν άνθρωπο στο ίδιο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άργησα πάρα πολύ να βάλω άνθρωπο μέσα στο σπίτι μου και όταν έφυγε αυτός ο άνθρωπος από το σπίτι μου, είπα δεν θέλω να ξαναβάλω κι άλλον. Και δηλαδή είμαι τόσο χαρούμενη που η επιλογή μου είναι εγώ, γιατί συγγνώμη, περνάνε τα χρόνια τόσο γρήγορα. Μα τόσο γρήγορα. Εγώ δεν καταλαβαίνω πότε είχα μωρό και τώρα είναι έφηβος και μου μιλάει με μια βαριά φωνή. Μου έρχεται τρέλα. Λέω πώς γίνεται, παιδιά. Πώς φτάσαμε ως εδώ. Τι έχω κάνει στη ζωή μου, τι δεν έχω κάνει στη ζωή μου, τι θέλω, τι κυνηγάω. Δεν θα το κάνω δηλαδή. Θα γυρίσω εγώ κάποια στιγμή και θα δω κάποιον στον καναπέ, γιατί το έπαθα κι αυτό. Και εκείνη την ώρα δεν ξυπνάει το κεφάλι. Λέει εντάξει, μωρέ τώρα. Όχι. Ευτυχώς που σου χτύπησε wake up call στο 46 και λες κάτι θέλω και δεν καταλαβαίνω τι θέλω. Δεν πειράζει που δεν ξέρεις τι θέλεις. Θα σου προκύψει. Μπορεί να έχεις διάθεση για φλερτ. Μπορεί να έχεις διάθεση για επιβεβαίωση. Μπορεί να έχεις διάθεση να νιώσεις γυναίκα. Να νιώσεις ανέμελη. Ότι δεν έχεις κάποια έννοια. Οτιδήποτε. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το ροζ συννεφάκι που ζεις. Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις ακριβώς να πετύχεις. Εγώ νομίζω ότι κάτι βράζει μέσα σου, σιγοβράζει, και λίγο το ακούς και κάνεις ότι δεν τα ακούς. Το να κάνεις μια μίνι επανάσταση δεν είναι ότι απορρίπτεις τον σύντροφό σου, τον άντρα σου με τόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν είστε ακόμη ερωτευμένοι, αν έχει περάσει οτιδήποτε, και ότι τρελάθηκες. Όχι. Ακολουθείς το θέλος σου, που το θέλος σου είναι ξέρω εγώ τι. Να νιώσεις κάπως ξενιαστή. να κάνεις κάτι διαφορετικό, να νιώσεις ένα συνέστημα κάποιο άλλο, ξέρω εγώ, έρωτα. Δεν είναι κακό, δεν μπορώ να το κατηγορήσω αυτό το πράγμα. Είναι λογικό. Δηλαδή, τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θεατρικό έργο, η Shirley Valentine, που είναι ένας μονόλογος, το είχα δει πριν πάρα πολλά χρόνια με τη Μίρκα Παπακοσταντίνου, η οποία είναι μια γυναίκα η οποία έχει στο όνειρό της αυτό, κάτι να είναι η νοικοκυρά, είναι αυτό, είναι όλο το κλασικό που έχουμε στο κεφάλι μας. Έχει τα παιδιά της, έχουν μεγαλώσει, της βγάζουν γλώσσα, ο άντρας της αυτό, ξέρω εγώ τι, και μιλάει με τον τοίχο στην κουζίνα. Και είναι ένας μονόλογος που μιλάει στον τοίχο στην κουζίνα. Είναι αριστούργημα, είναι πολύ παλιό έργο. Είχε γίνει και ταινία πολύ πιο παλιά. Και το όνειρό της να πάει στην Ελλάδα, να κάνει ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, να νιώσει γυναίκα, να κάνει, να ράνει. Και τα παρατάει όλα και αρχίζει να δίνει λογαριασμό από την κόρη, από τον ένα, από τον... μέχρι να... αλλά φεύγει και πάει και κάθεται στην ακροθαλασσία να πιει το κρασάκι της. Αυτό! Θέλω να πω ότι τα όνειρα δεν είναι να τα έχουμε στο κεφάλι μας και να λέμε ναι, μωρέ, ωραίο θα ήταν. Όχι! Τα όνειρα είναι να τα κάνουμε. Δεν ξέρω αν σε έχω καλύψει, γιατί έχω περάσει και το χρόνο, θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Γιατί καταλαβαίνεις, έχω ταυτιστεί πάρα πολύ και πραγματικά θέλω να έρθω εκεί που είσαι και να σε σηκώσω από το μαλλί. Και να σου πω πάμε. Πού? Βόλτα. Γεια σας. Ελπίζω αυτό που θες να κάνεις, να το κάνεις. Να το πάρεις απόφαση. Όλα είναι μια απόφαση μακριά. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία οικονομική που θα αφήσω τα παιδιά, τι θα τρώει ο άντρας μου, τι θα κάνει. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει το θέλω. Δεν ξέρεις αύριο, περνάς κάτω από μια πολυκατοικία, σου πέφτει ένα τούβλο στο κεφάλι. Και το λέμε χαριτολογώντας αυτό και λέμε αχ και χτυπάμε ξύλο, αλλά έχει συμβεί στις καλύτερες οικογένειες. Δεν θα περιμένω. Τι να περιμένω για να ζήσω αυτό που θέλω? Να πάω 80. Ελπίζω να μην σε τάραξα. Αλλά ελπίζω και να σε τάραξα, να σε συντάραξα, να σε κούνησα. Κάτι να σου έκανα, εν πάση περιπτώσει. Σήκω! Αχ, παιδιά, αυτό που αρχίζει και ταυτίζομαι εγώ με όλα τα προβλήματα, σαν να τα βιώνω εγώ όλα. Τα παίρνω προσωπικά. Δεν ξέρω τι ψυχανάλυση πρέπει να κάνω εγώ μετά από όλα αυτά. Κορίτσι μου, ελπίζω να είπα κάτι που να σε βοηθήσει να σου ξύπνησε κάτι. Έστω τη διάθεση. Παιδιά, τι να πω. Εγώ εδώ θα συνεχίσω. Τα προβλήματά σας, στείλτε μου. Πολύ χάρηκα που είχα δύο ακραίες ηλικίες σήμερα. Στείλτε μου κι άλλα, στείλτε μου κι άλλα. Είμαι η Μαρία Σουλομπού. Ακούτε το podcast Όσα Ξέρει η Μαρία. Να είστε καλά, να προσέχετε και να τρελαθείτε, παρακαλώ. Σας φιλώ. Να είστε καλά. Ακούσατε τη Μαρία Σουλομπού στο Όσα Ξέρει η Μαρία. Μια μεγάλη αγκαλιά από μακριά σε όλους σας. Σας φιλώ πολύ, πολύ, πολύ. Μπορείτε να μου στείλετε τα γράμματά σας στο maria.solomou@pod.gr και στο Instagram μου αν θέλετε, Maria Solomou / Official. Και αν θέλετε να ακούσετε και άλλα podcast, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Coolbit. Επιθυμία για ζωή.
Χωρίς συντηρητικά και τεχνητά αρώματα.
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
Χωρίς γλουτένη.
Με ελάχιστες θερμίδες.
Σε τρεις υπέροχες γεύσεις.
Coolbit Sport.
Με γεύση ανανά, blueberry και passion fruit.
Coolbit Balance.
Με γεύση mango, guava και ακτινίδιο.
Coolbit Active.
Με γεύση πορτοκάλι, κίτρο και άρωμα κουφοξυλιάς.
Coolbit. Επιθυμία για ζωή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.